Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 134. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emme Tilke. Og vi lyder en anden til anderledes i dag, altså ja. Ud over din forkølelse, som faktisk er blevet værre siden sidst.
Ja. Ja, nu kan jeg kan kun trække vejret gennem munden, så jeg kommer til at være sådan lidt Darth Vader-agtig.
Men på den charmerende måde.
Selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig.
Og udover det lyder det også lidt anderledes, fordi vi sidder ikke i vores normale studie.
Nej, vi sidder faktisk i mit studie.
Studie 2.
Studie 2, ja, det kan man godt kalde det.
Ja,
ja,
men det er da hyggeligt.
Ja, det synes jeg også, ja. Ja, og her kommer vi lige til at optage de næste par stykker.
Ja.
Inden der sker en anden forandring.
Nå.
Så i den store forandring måske.
Ja, først skulle jeg til at sige, at, og det har jeg ikke ville sige før.
Nej.
Endnu, men nu synes jeg, at nu nærmer det sig så groteske størrelser,
ja.
At nu kan jeg ikke.
Du bliver
nødt
til at nævne det.
Nu ville det være pinligt, hvis jeg ikke sagde noget.
Ja.
Du ser sgu lidt småfed ud.
Ja, jamen det er rigtigt. Det er også, det er ligesom løbet løbsk med mig. Det er bare
blevet
meget kager, slik og så videre og så videre. Og så ud af det, så kommer der simpelthen også en kagemand. Der bliver simpelthen et barn ud af det.
Nej, hvor dejligt.
Ja, så jeg skal snart på barsel.
Ja.
Så regner jeg med, at jeg bliver så dum og så blond og får så meget arm i hjerne, at det her forkølelse, det er ingenting.
Mm, ja.
Så derfor så går jeg på barsel fra Kommunikationscast.
Ja.
Og så er der pludselig kun dig.
November, så er der pludselig kun mig.
Ja.
Og så må vi se, hvad jeg så finder på.
Ja.
Det ved vi ikke endnu.
Nej.
Det kan være, at jeg tager nogle venner med. Det kan være, jeg holder en fest hver søndag. Det ved man ikke.
Jamen, vi kan godt afsløre, at du har en plan.
Jeg har en plan, ja. Og den afslører vi lidt senere på måneden.
Ja.
Ja.
Men nu kan man begynde at vende sig til tanken.
Ja.
Ja.
Så nu, hvor svært den end måtte være.
Ja. Så som jeg allerede er lidt træt af min snøvlende stemme, så for 20 leg, den er snart helt væk.
Ja.
Nå, men
tillykke med det.
Jamen, tusind tak. Skal vi kaste os ud i dagens program?
Det synes jeg.
I dag der skal vi tale med Nikolaj Thyssen, der er redaktionschef for nye medier på Dagbladet Information.
Mm-hmm. Og så skal vi tale med Martin Sønderlev, der er vores egen digital ekspert. Vi taler lidt med ham om aviser og det digitale.
Lige præcis.
Og så skal vi have nyheder selvfølgelig også for ugen, der
er
gået.
Ja. Det er nemlig rigtigt.
Det er dig.
Ja. Det første handler om, at vi har jo lang tid troet, at folk de helst ville kommunikere med forskellige virksomheder via sociale medier. Eller, det ved jeg ikke, om vi har troet. Men det har der i hvert fald nogen, der har antaget. Men nu er der kommet en undersøgelse, der viser, at folk de faktisk foretrækker e-mail, når de skal kommunikere med annoncører og virksomheder og andre. Ifølge undersøgelsen så er det kun 12% af voksne internetbrugere, der er villige til at udlevere deres Facebook- eller Twitter-oplysninger i bytte for en informationer eller reklametilbud. Tallene de er så meget højere, hvis det drejer sig om deres e-mailadresse, hvis de skal udlevere den. Ikke mindre end 96% har udleveret den til et brand. Og det her, det så, skal lige huske at sige, det er en amerikansk undersøgelse.
Mm.
Men det er jo meget interessant, at man hellere vil i virkeligheden udlevere ens postadresse, end man vil udlevere en, hvad skal man sige, mere besøgssted. Men alligevel, det er meget sjovt.
Ja, det føles det, måske stadigvæk som, det her det er en personlig henvendelse fra mig til dit firma, derfor vil jeg godt have, det foregår væk fra.
Ja, og så det er lukket af, så ja. Andre ikke kan følge med i det.
Ja.
Det tror jeg også har en stor betydning.
Ja.
At man ikke vil have ens digitale identitet
smudset
til.
Ja. Ja. Men det er ligesom, når folk begynder at skrive private ting sådan i, på ens væg på Facebook.
Ja,
sådan, eller
sådan noget.
Vi skal også snart ses,
ja,
ikke?
Ja, og, ja, det er også lidt underligt.
Ja.
En lille smule upassende, ja. Næsten.
Ja. Mm-hmm.
En ny undersøgelse fra Dansk Journalistforbund viser, at 54% af de danske journalister, de tænker overvejer at forlade mediebranchen.
Nå.
Ja. De vil gerne prøve noget nyt. De vil mm-hmm. gerne have bedre løn. Jeg ved ikke, hvor de tror, de kan få det hen. Og de vil have mere tid til det daglige arbejde. Og det er simpelthen det, de angiver som årsag til at skifte branche. Journalistforbundets næstformand ser dog lidt positivt på undersøgelsen og vælger at tænke på de 46%, der ikke kunne drømme om at forlade journalistfaget. Så han vælger altså at være positivt. Og det sjove er, at det er især kommunikationsbranchen, der tilsyneladende trækker. 7 ud af 10 journalister med flyttedrømme, de har således overvejet at blive kommunikatør.
Mm.
Det er meget sjovt. Altså, så vidt jeg er orienteret,
mm-hmm.
så tror jeg, man har en bedre løn, hvis man sidder på en omnibusavis, end hvis man er fesen konsulent, eller hvis man sidder et eller andet sted og er offentlig kommunikatør. Men det er bare det, ja. Ja.
Det er helt vildt mærkeligt, at vi har studie her med en vindue ud til gaden, hvor folk de kan stå og kigge ind. Det er meget distraherende, men det må også se mærkeligt ud, når man bare lige går forbi og kigger ind og regner med at se
nogen,
der sidder og ser TV-avis, og så sidder.
Men jeg kan også se, at du har lidt delt opmærksomhed.
Ja.
Danskerne sætter rekord i timetallet foran TV'et i 2009, og det viser nye tal fra DR's medieforskning. De tør allerede nu sige, at det er en rekord, selvom vi kun er i årets 10. måned. De første 9 måneder af 2009 har danskerne i gennemsnit set fjernsyn i 3 timer og 2 minutter om dagen, og dermed er tv-forbruget steget med ikke mindre end 15% i forhold til samme periode i 2008. I minutter svarer det til 23 minutters ekstra tid foran fjernsynet per dag. Det er stadig de ældste danskere, der bruger mest tid foran tv'et, men der er også relativ vækst blandt de 21-40-årige danskere, nemlig 19%. Og geografisk set, så er det godt sådan spredt ud over hele landet.
Ja. Ja, det er ikke mig.
Nej, det er det ikke. Altså, DR's medieforskning, de giver selv nogle forskellige grunde, nemlig at de her fladskærms-TV'er, som folk de køber, de indtager en meget, meget stor plads i stuen, og så tænker man, så kan man sgu lige så godt
have det tændt.
Ja, ja. Så er der større udbud af TV-kanaler, det angiver de også som en grund. Men jeg læste lige,
og så varmer det jo også.
Ja, så hyggeligt. Ja. Jeg læste lige Torben Sangel i dag i Politiken, som skrev et indlæg om, at han tænkte, at der er sådan en ny tendens med ambient TV, eller det har i virkeligheden eksisteret i lang tid.
Ja.
Det her med at bare have det kørende, særligt på de der nyhedskanaler, hvor det bare sådan kører i døgndrift, som sådan en slags hyggemusak bagved.
Ja. Og, det er næsten som en pejsevideo,
ja.
Hvis du kan koncentrere dig.
Ja. Nu bliver jeg også opmærksom på, at folk faktisk glor ind i vinduet. Nu plejer de altså ikke at gøre. Det må et eller andet med dig.
Ja, undskyld. Ja.
Så kan man for første gang nogensinde, hvis man altså bor i England, se tv-programmer gratis på YouTube, kort efter de er blevet vist på fjernsyn. Her har tv-stationen Channel 4 indgået en aftale med YouTube, således at programmer bliver vist gratis i deres fulde længde, kort efter de har kørt over skærmen i stuen. Udover de aktuelle programmer vil op mod 3.000 timer fra kanalens arkiv også blive gjort tilgængelige over de næste par måneder. Samarbejdet det vil køre de næste par år, hvor reklameindtægterne de bliver delt i porten. Og indtil videre så er det som sagt kun, hvis man bor i England, at det her det bliver relevant.
Mm.
Men alligevel spændende. Ja. Så lever man for alle de der videoer, som bliver lagt op, og så bliver de pillet ned igen, fordi der er nogen, der er sure osv.
Dejligt. Og det var, hvad du havde med i dag?
Det var, hvad jeg havde.
Det var flot.
Så skal vi tale med Nicolaj Thyssen, der er redaktionschef for Nye Medier på Information. Og vi skal tale lidt rundt omkring det her med, at deres platform er Drupal's open source platform. Det er simpelthen det, som Information.dk er bygget på. Og lidt om, hvad det har betydning for, hvordan det er bygget op, men også, hvad de ellers tænker om information på nettet. Information med strøm til.
Og vi får også en god snak om aviser og det digitale sådan helt generelt.
Ja, altså det du skal sige er, at på et tidspunkt i interviewet, så går jeg simpelthen i selvsving og lader være med at stille spørgsmål.
Det er som om, at den der armehjerne allerede, den
ja, så der er nogen, der på vores website har efterlyst skarp og vinkling. Det er ikke i det her program, det sker.
Nu tror jeg bare, vi laver en altomfavnende vinkling.
Ja.
Vi har talt med Nicolaj Thyssen om stort set alt inden for digital og aviser og papir.
Ja.
Fritid.
Vi har haft en snak med Nicolaj. Kan vi ikke bare sige det sådan?
Jeg er redaktionschef for Nye Medier, som det stadigvæk så smukt hedder, på det gamle medie. Men så er Information også sådan et hus, som ikke er så stort som så mange andre. Det vil sige, at man er ikke sådan tvunget ned i en meget bestemt hjørne eller meget bestemt funktion. Jeg tror, hvis man lavede det, jeg lavede på en større vis, så ville man lave det hele tiden. Men her jeg har det privilegium, at jeg også sidder på kulturredaktionen. Jeg kan skrive ledere, jeg kan lave interviews. Og det gør, at der måske hos os er en større sammenhæng mellem den trykte avis og den digitale avis, fordi jeg i hvert fald sidder med et ben i begge lejre. Og jeg tror, at på mange aviser, at de, kan man sige, der er det helt op imellem, og de funktioner er helt adskilte.
Og det digitale område, det er kun Information.dk, eller har I andre digitale aktiviteter?
Nej. Altså, hvad kan jeg sige? Information.dk er jo platform for alle mulige ting. Altså, vi har jo et community, som vi dyrker også med alle mulige debatmøder, som vi jo fortsætter på Information.dk, men man kan sige, at Information.dk er det eneste sted, den eneste platform, vi har til at promovere de her forskellige ting.
Kan du fortælle Informations digitale historie, altså Information.dk, hvornår startede det, og hvad nummer i rækken var i, at folk der sådan rent faktisk skiftede til en digital platform?
Jeg kan ikke tælle så højt, som til at sige, hvor på listen vi kommer af folk, der skiftede. Vi skiftede meget sent. Altså man kan sige, da jeg startede herinde, der var det sådan, jeg kan huske, at der kom artiklerne på, om efter næste morgen blev de sat på nettet. Og vi begyndte lige så stille at sige, at det kunne være sjovt at lægge nogle ting på nettet oprindeligt. Eller sådan bare til nettet udelukkende. Og pludselig forsvandt de hele tiden. Det var fordi dengang, så var det vores arkivar, vores billedarkivar faktisk, som taget holdt øje med, at arkivet skulle være helt rent. Så når der sådan kom nye ting ind i løbet af dagen, så synes jeg, det var noget rod, for det var ikke noget, der havde stået i avisen. Så man havde lagt ting på nettet, og pludselig var de væk, og det var så fordi arkivaren havde slettet dem. Så man kan sige, der var ikke noget net på information for alvor andet end et visitkort indtil for 3-4 år siden. Det gør jo også, at vi vækster meget flot, men det er så også, det er også relativt let, når man kommer fra så lavt et udgangspunkt. Så historien er ret kort, for at sige det på en anden måde.
Ja. Men i dag ser det meget anderledes ud. Kan du fortælle lidt om den proces til det nuværende site fra hvad der var før?
Jamen, der er jo flere fortællinger. Man kan sige, der er en fortælling, som, og det er måske det, du spørger til i første omgang, som handler om den tekniske tilgang til det. Hvis nu startede der. Vi stod og havde sådan noget hjemmebrygget, som grundlæggende set kunne lægge et par artikler på nettet og vise visitkort og ikke andet. Og så tænkte vi, nu er det på tide at finde en ny platform, og vi har ikke så frygtelig mange penge, så vi startede med at kigge efter open source, alene af den årsag, at vi ikke havde så mange penge. Men jeg søgte i øst og vest, der var ingen aviser derude stort set, der fortalte åbent om det. Jeg tror sådan set, i virkeligheden har jeg fundet ud af efterfølgende, der er masser af folk, som bruger open source, det er bare ikke noget, de proklamerer eller deler så stort. Så jeg fandt en avis ved at google Pommern til, og det var en avis, der ligger i Georgia, der hedder Savannah Morning Post, som købte det her system, der hedder Drupal. Det er nu 3-4 år siden. Så tog jeg over og besøgte dem. Og det er en helt anden type avis. Det var rigtig sjovt at besøge sådan en amerikansk avis, fordi det er jo ikke som os, der ikke har trykkeri, eller ikke har noget, som jo principielt er små og agile, og kan omstille os til hvad som helst i morgen. De er jo bundet op på trykmaskiner. To af dem der, fordi de er ved at skifte. Og så nogle trykmaskiner, altså temmelig store, en helt fabrikshal, store transportlokaler, hvor lastbiler kunne køre ind og distribuere. Det er en helt anden tid, de er bundet op i. Men det var et sidespor. De delte ud af det her, og så tænkte vi, det så sgu meget fornuftigt, mest af alt, fordi det var det eneste, der så at sige, lignede noget, nogle aviser kunne bruge. Da vi så begyndte, så byggede vi en blogplatform for at ligesom prøve det af, at det gik udmærket, og så besluttede vi for at skifte helt over. Det gjorde vi så i en meget åben proces, hvor vi delte så højlydt vi nu kunne, og også rimelig aktivt til kontakt til andre, som jeg vidste havde været søgende. Og så skete det altså næsten som en steppebrand. Vi lavede et samarbejde, formaliseret en lille smule, der hedder The Open Source Newspaper, og det altså gik fra 2 medlemmer til 500 i løbet af næsten ingen tid. Så der var et ekstremt behov derude for vidensdeling. Så begyndte jeg så småt at komme til nogle af de her årlige møder, der er i Drupal. Det hedder DrupalCon, altså en årlig konference, som er et meget spændende fænomen. Jeg er helt udenfor. Jeg er ikke særlig teknisk, og det er et meget teknisk miljø. Så det er sjovt at komme mest af alt som i jagttager. Jamen, de første år forstod jeg slet ingenting. Efterhånden forstår jeg lidt mere. Men det er vildt spændende at se sådan et open source miljø i praksis, fordi det jo samler mennesker af så forskellige interesser, og det overskrider så gigantiske modsætninger. Altså der kommer jo hobbyister, glade amatører, folk der skal bruge det til noget NGO, der skal bruge det til noget andet. Folk fra Indien, der har en teamløb på en brøkdel af nogle ekstremt højt betalte konsulenter fra USA. Og på en eller anden mærkelig måde, på tværs af kapitalinteresser, på tværs af tidssort, på tværs af også faktisk konkurrenceforhold, så arbejder de her mennesker sammen. Og når man er ved til konferencer eller den slags, der koster 5.000 kroner for en dag, og man ved, hvilket gigantisk spild af tid det er, så er det helt ekstremt imponerende at se sådan en selvorganiserende gruppe på 1.200 mennesker, der næsten uden noget program sætter sig ned, arbejder og når frem til konkrete løsninger, som kan implementeres rundt omkring i meget forskellige virkeligheder. Jeg mener, det har været meget imponerende at se.
Hvad mødte du her fra huset, da du kom hjem med et stykke gratis software?
Så var de glade. Det er jo ikke gratis, det er jo også, det er jo virkeligheden i det. Man kan sige, det er jo en helt principiel beslutning, og der tror jeg, vi har truffet en beslutning, som jeg i hvert fald stadig er meget glad for, nemlig at man sparer nogle licenser væk og ansætter en programmør i stedet for. I starten forsøgte jeg at gøre det meget nyhedsorienteret, at sige, at jeg var en nyhedsprogrammør, men i praksis så er det bare, kan man sige, når du er, altså, vi er ret gode til at lave out på tryk også, og på samme måde bliver vi også nødt til at beherske det digitale medie, som jo et eller andet omfang nok også bliver en del af vores fremtid i sig.
Så Drupal har finansieret en
stilling? En programmør, ja, lige præcis. Ja. Eller en udvikler. Og det gør så, der er rigtig mange ting, man kan sige. Det betyder, at vi kan reagere meget hurtigt, at vi kan lave nye forsider. Det var det, vi har gjort for eksempel i dag, hvor vi har lavet sådan en fremtidsavis fra 2059, hvor vi ligesom blev nødt til at finde, man kan sige, ligesom vi jo, det er en avis, der foregår i 2059, hvor vi har lagt to scenarier frem. En, hvor der tages en væsentlig beslutning på topmødet i december, og en, hvor der tages en ikke rigtig tage sådan nogle beslutninger, og prøve at tegne de scenarier op. Og det har vi så lavet visen, så at man kan bladre fra den ene side og fra den anden side, og prøve at lave et stunt ud af det, for at tydeliggøre, hvad skal man sige, konsekvenserne af det, vi forsøger at beskrive så tit, og som vi jo faktisk ikke beskriver godt nok. Det er jo også det, altså, det er jo derfor, vi laver sådan en stunt der. Det er enormt svært at anskueliggøre i virkeligheden konsekvenserne af noget, som slet ikke materialiserer sig i dag. Men for at komme tilbage til pointen, det skal jo laves på nettet også. Altså, ligesom vi er i stand til så at kunne lave en avis, man kan læse på to sider, og man er vant til at navigere det. På samme måde skal man også kunne finde udtryksformen på nettet. Den måske ikke... Jeg ved ikke, om den er helt så fint, som den er på tryk, men vi har forsøgt at lave noget på sitet i dag. Og det kan man jo kun gøre, hvis man så at sige mestrer sit medie.
Synes du, at aviserne generelt er for dårlige til at bruge nettet?
Det er i hvert fald en populær holdning at have. En udbredt holdning. Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes ikke, at svaret er helt så lige til. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at mens de trykte aviser har fundet deres niche meget over de seneste år, og blevet meget forskellige, Jyllandsposten ligner Jyllandsposten meget mere, end den gjorde tidligere. Berlingske er blevet meget serien, er enormt god til sin niche, og til sit publikum. Politikken kæler for sit publikum virkelig godt, og de ligner en anden mindre og mindre på tryk. Samtidig så har de simpelthen ikke haft nogen idé til, hvad pokker de kunne gøre på nettet med nyhederne, og det vil sige, at man har lavet sådan sidst ind, sidst ud, bliver det regerende princip, og fuldstændig skrottet væsentlighedskriterierne, og hvad det så at sige ellers er af kriterier på deres trykte avis. Man kan ikke lade være med nogle gange at tænke, når man besøger nogle af de der netaviser, og tænke, det er sgu sjovt, prøv at se, hvis I ikke havde den trykte avis, er det virkelig det her, I gerne vil lave? Og mange aviserne, ikke Bergenske længere, men i JB Politikken for eksempel, er jo fondsejet. De er jo ikke tvunget til overskud i anden grad end hvad de har lyst til, var det at sige. Og der kan det godt undre, at man ikke er mere fokuseret på at lave en avis, som de faktisk synes er interessant at lave. Vi har jo det der lidt heldige tilgang til det, som jeg tror mange avisfolk har. Man laver ikke avis for at tjene penge, man tjener penge for at lave avis. Det tror jeg måske lidt det, der er gået glip på nettet på en eller anden mærkelig måde.
Man kan sige, at Information.dk er jo meget tæt i familie med information på tryk. Der er en klar sammenhæng, altså man er ikke i tvivl, når man ser jeres website. Men I kunne også have valgt en anden tilgang at være noget helt, helt, helt andet. Der er jo i teorien, i hvert fald jeg ved godt, at der teknisk set ikke er mulighed for at variere 5 gange om dagen og lave alt muligt splash osv. Men i teorien er der en mulighed for at gå en meget, meget anden vej på nettet. Hvordan kan det være, at I ikke har tænkt det? Det
har jeg måske også, men... vi har også rystet på hånden, for at sige det på en måde, mange gange. Men jeg er egentlig ret mere og mere, vil jeg sige, den overbevisning, at vi skal gøre det, vi gør godt. Der er mange ting, man kunne gøre. Vi kunne også lave en weekendavis. Vi kunne også lave et månedsblad. Men det, vi nu engang er sat i verden, hvor det er for en ret bestemt ting, det er en bestemt type stof, vi er dygtige til, at vi kan. Jeg tror... Et eller andet sted, man kan godt blive usikker, fordi der er alle de muligheder, alle de ting, man burde gøre. Der er også nye publikummer derude, man kan vinde. Det tror jeg, det er de andre netaviser, der har været drevet af. De siger, hvorfor skal jeg være så smalt, som jeg er på til den målgruppe? Jeg kan nå alle. Og der vil jeg egentlig have det modsat. Vi vil egentlig gerne grave os længere og længere ned i det hul, vi stod i forvejen. Og bruge de kvaliteter, vi har allerbedst. Jeg synes heller ikke, at en af de vigtige ting er, det er en af de ting, der er helt meget banalt overvejelse. Jamen, skulle vi lave nogle kortere varianter af vores ledere for eksempel. Det er sådan, lederne er altid har fyldt meget information. Vi har haft 2 ledere, en på forsiden og bagsiden, og det har været en del af informationshistorie. Jamen, skal vi ikke lige have sådan en kort skrab? Det vil passe godt. Noget hurtigt og noget let og nogle holdninger. Det kører skide godt på nettet. Men altså, det, der er jo ikke andet end af. Altså, det vi gør, det er faktisk, og vi har altid været gode til, det er, at vi har nogle jækla lange ledere. Og det vil sige, at man bliver tvunget til at argumentere sig igennem sine holdninger. Det er en udfordring. Det bliver meget nemmere at skrive kort, ikke? Altså, men man skal argumentere sig hele vejen ned igennem, og det er det, vi gør, det vi kan. Så selvom det er enormt fristende, det er derude, der er nyt publikum, der er muligheder, der bla bla bla, så tror jeg egentlig, at man kommer sig bedre ved, måske en mild tabloidisering, men grundlæggende set holde fast i det, vi kan.
Men man kunne også have gået mere ekstremt til værks, end I egentlig er. Man kunne, I kunne sagtens have gravet jer meget med ned i sådan en Wikipedia-tilgang, sådan noget med, at folk kunne til for fakta, rapporter, links og så videre, så videre. Til jeres artikler. I er jo stadig meget den gode gamle information. Jeg er også selv mange, mange år i abonnent, så jeg kender godt formatet. Men man kunne sagtens have været endnu mere elitær, end I er på nettet.
Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg vil gerne finde en konflikt her, den er der ikke rigtigt. Altså, det er rigtigt. Man kan sige, det siges jo så meget nu, det næsten er blevet en banalitet, men selvfølgelig er der noget rigtigt, at man skal finde en anden måde at indsamle viden på. Der er noget ufrugtbart i at bare losse artikel på artikel og ikke på en eller anden måde, så at sige, samle det og gøre det til, til lad os sige, tage skiftet fra nyheder til viden. Mm. Det skal vi også. Altså, det er klart, at det bliver man nødt til. Men det er svært. Det er et helt andet format. Og jeg vil sige, det meget positive, jeg kan se, det er sjovere, når man følger trafikken på vores site, så kan man se, hvilket har overrasket mig i virkeligheden, det er, at små, korte, små provokerende nyheder bærer ikke ret meget. Altså underligt nok, så sidder folk og læser de her lange features, og det mest populære stof på vores site er faktisk det, som det også er, som jeg tror, det er i visen, det vil sige lange, gennemarbejdede features, etc., etc. Hvilket egentlig overraskede mig. Vi kan også se på statistikkerne, folk sidder og læser artikler igennem. Altså, alt statistik siger, at folk ikke kan finde noget at læse på nettet. Mm. Men folk sidder og læser tons lange artikler. Og det er en god historie, og stadig en god historie. Og nogle gange går der simpelthen, også for mig selv, alt for meget forminteresse i det. Mm. Altså, alt for meget, hvordan skal vi ophobe den her viden? Hvordan skal vi udstyre det med? Og skal vi linke ud og åbne det? Og tit og datte. Mm. Prøv at høre, en skidegod journalistisk historie er det under alle omstændigheder. Og selvfølgelig skal man bruge de muligheder, et hvert medie giver, etc., etc. Men kernen er, desto mere jeg tænker over det, så er det nye medie fuldstændig ligegyldigt, ikke?
Du havde en meget god pointe, inden vi startede med at optage, hvor du siger, at på papir er I utrolig smalle, lidt skæve eksistenser, og på nettet virker I brede.
Jamen, vi er jo, altså, der er jo altid mange lemming-effekter i mediebranchen. Jeg kan huske tilbage for 2 år siden, så købte Robert Murdoch Wall Street Journal, og så sagde han, den skulle være gratis, betalingsvæggen skulle væk, og så rendte alle mediecheferne rundt i hele verden og råbte gratis, gratis, gratis. Og så gik der et eller andet år, så fandt Robert Murdoch ud af, at der var sgu nok penge i skidtet med Wall Street Journal, og så rendte alle rundt og siger, betaling, betaling, betaling. Og det er jo ret ironisk og lidt sjovt. På samme måde, så er det sådan, den store, dyre åbenbaring nu her, det er jo nichemedier. Altså alle avischefer snakker om, at vi skal niche, vi skal finde vores publikum, og vi skal skære til. Og det havde man jo sådan, har vi jo fornemmelse af, at vi jo, det er jo også for pokker. Vi er jo nichen, ikke? Det er jo også Kristelig Dagblad og Børsen. Det er også der har en lille vækst omgang hver måned, og vi kan nichen. Men vi må bare erkende, at når vi tog den niche, vi har på tryk, og overførte den til nettet, jamen så gik nicheproduktet fra at være smalt til at være ekstremt bredt, til nærmest at ligne omnibusavis, fordi det er jo noget nettets natur, at man finder nogle meget, meget smalle nicher, som er helt anderledes. Og det var, jeg vil sige, det var også en af de ting, vi lige skulle lære, og sige, hold op, vi er slet ikke nichet her, vi er omnibus. Vi er ikke altså, vores på tryk er vores avis ekstremt fokuseret på politik. Det fylder rigtig, rigtig meget. Men altså, politik på nettet, det er jo meget mere fokuseret. Der er jo, jeg kan nævne de første 10 sites, ikke? Der er fuldstændig rene på Christiansborg-politik, på miljøpolitik, etc., etc.
Jeg læste nogle helt vilde besøgstal. Hvad skal man sige? Udviklingen i besøgstal fra det gamle site til det nye site. Kan du gå lidt i dybden med det og sige, hvad der er sket af udvikling der?
Ja, altså, man kan sige, vi har en årlig vækst på omkring 70%. Og det er, altså, man kan sige, nettet vækster jo generelt meget, men altså dog ikke mere end 10-15% i året. Og der er ikke så meget magi bag det. Altså, man kan sige, den grundlæggende motor, det vi gjorde, eller i den trafikvækst, det var, at vi åbnede op for vores arkiv. Og det er jo ikke noget svar, det er jo ikke Wikipedia på nogen måde. Men det er dog en måde at sige, kan vi tage noget, som, lad mig sige det på en måde, at vi chefer typisk tænkt, at der er noget guld dernede, det skal vi gemme, og den lange hale og alt det der. Men altså, der er ikke noget guld at hente for os. Altså, vi kunne måske sælge 3 abonnenter, men man kan sige, at professionelle brugere vil jo gå til Informedia eller andre professionelle søgetjenester. Så vi tænker, at pokker kan få en glæde af det, og derfor åbner vi alle vores, altså vores arkiv åbner efter 48 timer, alle artikler, uanset betalingsform eller hvad det har været ellers. Og det vil sige, der ligger små 200.000 artikler, forhåbentlig om en lille øjeblik rigtig mange flere, fordi vi er i gang med at digitalisere bagud også. Og det har simpelthen virket, hvis vi stille roligt som motor. Vi har en henvisningstrafik på omkring 70%. Det er jo både godt og skidt. Det er skidt i den betydning, at der er ikke ret mange. Altså, det er jo ikke godt for brandet i klassisk forstand, fordi det betyder, at der er ikke så mange, der går ind og skriver www.information.dk. Rigtig mange, de kommer enten via Google. Det er omkring 40%. Resten, de kommer via Facebook eller andre henvisninger. Det positive ved det er, at der er en masse nye mennesker, som ikke kendte information for et øjeblik siden, som pludselig stifter bekendtskab med os. Og nogle af dem er ovenikøbet så venlige at vende tilbage igen, hvorfor der jo er sådan en løbende vækst. Og en del af dem er faktisk også så venlige at tegne et abonnement, fordi de bliver nysgerrige. Så det er arkivet, der ligger i al diskussion og gør sit arbejde, og så satser vi på samtidig, kan man sige, på forskellige måder at facilitere den diskussion, der kan opstå deromkring, og den værdi, det har, ikke?
Hvad tror du så om, at det koster jer, at de låser mange af de nye ting inden de første timer, der hvor at de er mest søgt, formoder jeg?
Jamen, det koster os ikke noget. Altså, det, man siger, der er de der er vilkårene i jernindustrien jo sådan, at der er penge. Sådan er det indtil videre. Altså selvom tallene ser dårlige ud for aviser, så, man siger, så er der altså penge at tjene på tryk. Og der er ikke ret mange penge at tjene på nettet i klassisk abonnementsindtægts forstand. Det vil sige, jeg er sikker på, at man sidder tilbage om 20 år, så jeg kan sikre nogle idioter. Ikke? Altså, men der er jo det svære for store etablerede virksomheder, det er, at de skal miste noget, før de begynder at tjene noget. Det er det, man så på aviserne for 10 år siden, der havde en fantastisk, altså de store aviser, som havde fantastisk lukrative forretninger på bilsal og hussal. Og de kunne godt se, at der skete noget på nettet, men at det var bare fede penge, de sad på, ikke? Og det var, er det vildt svært, når man sidder på fedtet, var jeg lige ved at sige. Og først så sige, kom af med fedtet for at komme over på den anden side og tjene pengene. Jeg vil ikke sige, at vi sidder på fedtet. Det var nok ved at overdrive. Men det er jo den svære øvelse, kan man sige, ikke? Så det er jo ikke sådan, at der er penge på nettet som sådan lige nu. Men det er klart, at det skal vi finde. Men balance, hvordan man bevæger sig over på den anden side og finder en forretningsmodel derovre, der passer. Det kommer til at tage tid, det er ikke sikkert, at det går så hurtigt, som man gerne ville. Og jeg skal også sige en ting mere, jeg synes, der er vigtigt, nu hvor vi lige er de her mediestøttetider, som vi er. Den form for journalistik, vi bedriver, og jeg tror, den form for public service journalistik, der også er i andre medier, jeg tror ikke, der er en forretningsmodel i sig selv, der kan opretholde den. Altså, de danske medier er massivt statsstøttet. Der er ingen grund til at gøre nogen hemmelighed af. Danmarks Radio allermest selvfølgelig, men også avisen i meget stort omfang. Og det var, der opstod en gang imellem i snakken om internettet sådan en lidt voldliberalistisk diskurs nogle gange, hvor sådan alt, hvad der ikke kan stå, må falde og sådan noget. Og det er jeg bare ikke helt enig i. Jeg synes godt, der kan være en værdi, som markedet ikke vil understøtte, men som alligevel er ved at forsøge at finde måde at få til at hænge sammen på. Og det tror jeg sådan set noget af det, vi laver, må man bare indrømme, vil ikke have, kan jeg så at sige, ikke berettiges ud fra sådan en markedslogik.
En lille smule om videndeling, Drupal, open source, og så går der rygter om, at du nogle gange har besøg af Berlingske Tidende også. Kan du fortælle lidt om hvad det er, du hjælper dem med?
Det er længe siden, jeg besøger Berlingske. Okay. Vi har en gruppe, men en periode kom de, fordi de var jo det samme sted som os. Og, altså en af de rigtig skægge ting, synes jeg med det, Drupal er jo ved, at man har altid en forestilling. Sådan er det også ved, når jeg bevæger mig fra arbejde til arbejde. Man tænker, på et tidspunkt må jeg da støde ind i de der enormt professionelle mennesker, der bare præcis ved, hvad de gør. Mm-hmm. Og det skal ikke være, at man kommer ind i en virksomhed, så er de nogle lallende amatører, der lige akkurat får det til at hænge sammen på sådan nogle med hæfteplaster og andre sådan hovserløsninger. Jeg tænker, vi skal komme lidt højere op gennem systemet, så på et tidspunkt må jeg ramme de professionelle. Nå, men det, der faktisk var lektion, som jeg synes har været enormt sjovt ved det her Drupal, det var jo at finde ud af, at de alle sammen er amatører. Og i det øjeblik, man indrømmer det, så kan man hjælpe hinanden meget mere. Når man normalt går til de der konferencer, så dukker folk op med PowerPoints, der viser flotte grafer, og se, hvor vi vækster, og se, hvor godt det går. Og det kan man jo sidde og kigge på og tænke, nå, altså, det er jo fedt, du har succes. Det har jeg ikke. Hvis man først så at sige, virkelig går ned i sin hverdag og siger, hvad fanden, det fungerer jo ikke. Altså, så kan man begynde at dele konkrete løsninger, konkret viden. Og det er faktisk en af de ting, som det her open source har skudt ind i det var samarbejde med andre aviser. Det har været sådan en vis ærlighed om vores uformåenhed, om de udfordringer, der er. Og det viser, så kan man begynde at dele løsninger, som er meget konkrete. Det var lidt det samme, jeg sagde før, det med, da vi søgte nogen, der brugte et open source system. Det var jo ikke noget, folk fortalte om, vel? Altså, man fortæller altid om, hvor godt det går. Man fortæller ikke om, hvor det var svært. Det var faktisk sjovt, at ved den her DrupalCon, jeg var for nylig hernede for en måned siden, altså den årlige konference i Drupal, der var kommet et stort mediespor. Det var en af grundene til, at jeg faktisk stod dernede. Jeg tænkte, lad os nu se, hvad det nu er, når vi har så mange medier over, at de kommer frem, og The Observer, The Economist, de kommer alle sammen og fremlægger. Problemet var faktisk, at der begyndte sådan at blive gammel medieinficeret. Og det vil sige, at plancherne begyndte at komme, og de flotte vækstkurver. Så hvad jeg egentlig troede, der ville gøre det mere relevant for mig, gjorde faktisk også i et vist omfang, at det var blevet en lille smule mere røvsygt.
Du sagde, at 70% af jeres trafik var ikke direkte, men simpelthen relateret fra Google osv. Og I har også Facebook Share implementeret. Nej, det har jeg ikke. Hvordan skal jeg ikke stille det her spørgsmål? Det var da helt sikkert på, vi havde. Nej.
Ja, altså vi har overvejet det, altså, fordi det er jo, man får jo lyst til at skrue på den knap der. Det er, ja. der er jo noget skønt ved. Altså, det genererer rigtig meget trafik, kan man sige, og hvem vil ikke gerne optimere på det. Men det er sådan en svær balancegang, synes jeg. Altså et, så synes jeg, at det så er jeg lidt puritansk, og har lidt svært ved at forlåge mig så tæt med Facebook. Mm. Og det andet er også, det er, at når jeg ser ned over det, Facebook fylder meget, men hvis vi tager den samlede henvisning ting, så er den henvisning trafik, så kommer den med rigtig mange små kilder. Og jeg har bare givet op. Altså, jeg er ikke sikker på, at man kan bestemme, hvor folk kommer hen. Eller hvor de skal dele, eller hvad de skal dele. Altså, den der formulering, som jeg tror, et reklamebureau tilbyder os på et tidspunkt, prøv, I skal lave sådan her, sådan, det hedder, jeg undres over, og så skulle vores artikel komme. Ikke? Altså, en bestemt måde at styre, skulle det komme ind i deres, i folks statusopdatering. Det kan da godt være, at du vil få et par overtalt på få ekstra, men det er også en bestemt forskel om, at jeg ved, hvordan folk snakker, jeg ved, hvordan de sidder rundt om middagsbordet, jeg ved, hvordan samtalen skal foregå, og på hvilke præmisser. Og noget af det med, så at sige, at overgive sig til de der 70%, og acceptere, at jeg ikke kan, altså ligesom jeg ikke kan styre, at de kommer ind via min egen forside, på samme måde, så kan jeg heller ikke helt styre, hvordan samtalen foregår derude. Og nogle gange, så tror jeg, at man gør sig bedst ved bare at give op på forhånd, eller ikke give op, men altså, sige, på samtalen foregår derude. Og det er jo fedt. Og det er fedt at være en del, og det er fedt at kunne facilitere den. Men det gør man altså ikke nødvendigvis ved at låse den fast og sige, prøv, hvis I vil diskutere information, så skal I sidde på Facebook. Det er sådan et mærkeligt signal at sende. Vi skal nok sætte det frem. Så kan jeg bedre lide sådan New York Times-stil, hvor man lægger et API frem, og så på den måde prøve at sige, her er simpelthen nogle redskaber. Værsgo ud og tage fat, ikke? Og på en helt uteknisk og stille og rolig måde, så er det egentlig det, vi lidt tænker, man kan gøre ved vores arkiv. Altså sådan en helt banal ting, ikke? Altså bare det, at man fastholder en internetadresse. Altså det gør mange aviser og mange sites, ikke? Det vil sige, at den artikel, du læser nu her, ændrer URL i morgen eller i overmorgen, ikke? Og det vil sige, så holder det op med at være et redskab, så kan folk linke, og så pludselig er det, så passer henvisningerne ikke længere. Jeg tror mere på den slags, end på sådan et tæt ægteskab med Facebook.
Men jeg tror bare, at der er et eller andet med, at flere og flere ser deres nyheder først på Facebook, så derfor jo tættere man kan komme på, altså jo nemmere man kan gøre det, også fordi Facebook i så høj grad handler om sådan selvpromovering, så det vil netop ikke være det der med, at jeg undrer mig over, det vil være, at jeg er totalt enig med Morten Gade, der skriver den her kronik i Information den og den dag, ikke? At det er mere det behov, man har, ja. Så det er meget mere sådan sort-hvid fremstilling, man laver på Facebook, så jeg tror, der kommer til at være et eller andet med, at alle de der diskussioner, de kommer til at foregå på Facebook eller Twitter først, i hvert fald i en periode, indtil der så sker noget andet.
Det var så overhovedet ikke et spørgsmål, men...
jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg er helt enig. jo, det er du ret i. Altså, men det må den jo gøre. Altså, ja, ja. Spørgsmålet er, om jeg kan kapitalisere på det. Og spørgsmålet er også, om... Jeg synes ikke, at det udelukker, at der også kan være et andet fællesskab, som vi kan facilitere. Jeg tror ikke nødvendigvis, at de udelukker hinanden, de to. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det betyder, at man behøver at betyde, at man behøver at sende så klart et signal på sit site. Så nogle aviser kan også sige, hvis du diskuterer det her, skal det foregå på Facebook.
Men der er også den der, der er sådan en anden share-knap, hvor man ligesom kan sige, at du kan dele på Facebook, ja, ja, og på Reddit og på bla bla bla. Ikke? Den, ja, der er mange, der bruger sådan en sprede-knap. Det ville jo også måske være meget oplagt.
Det altså, ja. Men det er også et forsøg på at sige, at her er de 10 mest brugte. Gør nu, hvad I vil. Ja. Det er op til jer. Jeg synes bare, det er der er et... Og jeg skal nok på et eller andet tidspunkt, så kommer virkeligheden brastende ned om, og så må jeg jo også på grund og gøre, hvad der skal til. Jeg synes bare... Jeg tror, jeg har en fornemmelse af, jeg synes, det er at forlå så meget med en tredjepart, som jeg egentlig ikke rigtig har noget særligt forhold til. Men det er en puritansk holdning, det er jeg helt enig i. Altså, når du ser på statistikken, så er det jo rigtigt nok. Hvorfor bruge tid på Twitter? Hvorfor bruge tid på alle de andre? Hvorfor hovedfacilitere dem også? Ikke? Fordi du kan sige, jamen, altså alt trafikken ligger på Facebook. Det der her fra Hakkebøf er det der the dough is, ikke?
Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det vil altid være en risiko. Det vil være ligesom at have forlovet sig med Second Life. Det havde jo været forfærdeligt i retrospekt. Så det gælder om at ikke vælge sådan helt forkert.
Men jeg hørte Anker Bring Lund, at der er altid et eller andet ved det, når man forsøger at komme ind og definere nogle standarder og bruger sin tid og kræfter på det. Altså, jeg hørte Anker Bring Lund, der er en fremlagde altså, medieforsker fra CBS, der har stået for den her medieudredning, som blev fremlagt sidste fredag. Altså, nu skulle man sætte en masse statslige penge til at gøre Danmark til et forgangsland inden for e-readers. Det skulle så være redningen for de danske aviser, at man, jeg ved ikke helt, hvad han forestiller sig, men jeg sætter sådan et stort opkøbsprojekt i gang, hvor man så for små penge med statsstøtte kan købe en e-reader. Ikke? Altså, man kan sikre sig en ting, det er, at man kommer til at købe en masse e-reader, som er forældet året efter. Ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, en udvikling, der går så hurtigt, at sådan en statslig indgriben på teknologifronten nødvendigt særlig godt. Så vil jeg så få en Kindle, og så kommer Apples tablet, eller hvad, altså hvad pokker ved jeg, ikke? Det er lidt det samme, jeg har med Facebook. Det er mest af alt, det er ikke det, jeg har givet at bruge min tid på.
Nej. men udfordringen er jo bare, at det er så den næste bølge for Hotmail-generationen. Der er ligesom nogen mainstream ting, man ikke sådan helt kan komme udenom. Og det synes jeg, at Facebook er. Altså, så er der Orkut og Flickr og Twitter og Yaiku og hvad ved jeg, som mange af os har prøvet. Og så er der, altså, så 2 millioner danskere, de sprang direkte fra Hotmail til Facebook uden svinkerner. Og der er altså et eller andet med, der er noget med volumen, der stadig tæller.
Men du husker det ret. Altså, se Huffington Post hjemmeside. De har simpelthen fjernet deres homelink længst op til venstre, så nu bare en Facebook integrationsknap. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo relativt radikalt.
Ja.
Det er jeg enig med dig, og det er der samtalen foregår, men det er en meget bred samtale.
Ja.
Og det er det, jeg siger, vores forsøg lige nu er altså ikke sådan at sige, det er fedt, at vi kunne lave information til det bredeste medie, så kunne vi sætte os på hele den politiske debat. Det er ikke det, vi forsøger på at gøre. Der er helt klart trafik at hente, og selvfølgelig kunne man optimere og sådan noget. Jeg synes nu også, det er lidt overvurderet, den der Facebook-knap, fordi jeg så mener, altså en helt almindelig Facebook-knap, og så en decideret integration på dit site, så stor er forskellen altså heller ikke.
Og det var Nikolaj Thyssen, der er redaktionschef for Nye Medier på Information.
Jeps. Jeg synes, det var rigtig skægt det her med, at de virker som en omnibusavis på nettet, og de så er vildt smalle på print. Det er en skæg ting.
Ja, ja.
Når den inden der nu går totalt hat og briller og armejern i det, så kan det være, at vi skal have en ekspertvinkel på sagen.
Og det er Martin Sønderlev, som vi har spurgt, om aviserne generelt er for dårlige på nettet.
Både og. Altså, aviserne er jo stadigvæk steder, hvor folk går hen i rigt mål, og de har stigende besøgstal og klarer sig godt. Men på den anden side set, så ligner de meget aviser på nettet. Ikke? Og det er måske en af de udfordringer, der er i det her, ikke? At de i virkeligheden fjerner sig fra den måde, som tingene foregår på nettet på. Altså, som Nikolaj også siger, at der jo masser af andre steder, hvor folk de dyrker, de ting, de interesserer sig. Der er masser af andre steder, folk får deres nyheder fra. Og det her med at, ligesom at oversætte avisen til en netavis, har sine begrænsninger. Men på den anden side er det jo også det er jo det, avisen kan. Så det er måske den måde, det skal se ud på for nu, ikke?
Han har en fin pointe med det her med, at information den virker jo, og det er jo også sådan, jeg opfatter den som smal, når man ser den på papir, men når man går ind på nettet, jamen, så ligner det jo bare, jamen det er et nyhedssite på drevet af en avis på nettet.
Ja, præcis, og det er jo også det, som er problemet her. Alle nyhedsaviserne kommer til at ligne hinanden på nettet, ikke? Eller der er forskel i formen, altså Ekstrabladet ser distinkt anderledes ud end information, men det ligner jo den avis, vi kender fra gaden af, ikke? Der er en udfordring i at, ligesom at få skabt et nyt medie her, ikke? Og det er jo igen det, som Nikolaj også meget sådan, måske skal informationen ligne information på nettet, fordi det er det, de kan, ikke? Så det er sådan et trade-off nu, ikke? Altså, spørgsmålet er om i virkeligheden ikke, om det er netavisen, der kommer til at hvordan den kommer til at se ud, men hvordan at de ting, der ligger bagved den, kommer til at se ud. Altså, hvordan kan de opretholde en papiravis? Kan de journalistiske kriterier opretholdes? Kan de, den måde, man laver nyhedsformater, kan de blive ved med at have relevans på nettet? Ikke? Fordi de jo har en helt anden cyklus, typisk, end man er vant til på andre steder på nettet. Ikke?
Men tror du, at information kunne klare sig med at kun være på nettet og ikke have en papirudgave?
Det er svært at svare på, men jeg tror, at der kan være nogle væsentlige synergier imellem det, som man laver i sin papiravis og det, man laver på nettet. Så man skal tænke i, altså det, som man kæmper om nu i avisbilledet, er jo distributionen, og den distributionsform, man har, er ligesom ved at blive tung at drive fremad, ikke? Og man kæmper meget om distribution i trykt avis. Altså man kæmper om at prop aviserne ned i halsen på folk, ikke? Mens at på nettet er der en helt anden distributionsmodel. Så jeg tror, at hvis man, altså finansieringen ligger jo i, og støtten ligger jo i de her fysiske aviser, man understøtter det format, så jeg vil tro, at man kunne frigøre en masse ting, hvis man droppede papiravisen, og gik rent net, ikke? Og selvfølgelig ville det også betyde, at man skulle til at retænke hvad kan man sige, den måde, at journalister arbejder på, den måde, som de formater, man bruger normalt jo, de ville nok kunne blive udfordret på en anden måde, end hvis man har en papiravis, fordi den er jo meget lækker op til, at det er den måde, som en avis bliver lavet på. Den har den cyklus, artiklerne har den længde, de har, fordi at man har en dag til at skrive dem. Så jeg tror, der vil være nogle fordele i det, sådan rent så formatsmæssigt, forretningsmodelsmæssigt, tror jeg, at man måske kunne få meget mere ud af sine ressourcer, hvis man gik den vej. Fordi at papiravisen er et utroligt tungt apparat at drive, ikke?
Men er nettet ikke ind som det her sådan økonomisk betændte sted, hvor at vi vil have, at alting er gratis? Hvis vi skal have et eller andet, så skal det godt nok være godt, og det skal ikke koste mere end $20 om året.
Nej, det er jo udfordringen, kan man sige, ikke? Og aviserne er ligesom blevet tvunget ind i det her, hvad kan man sige, med at lægge tingene ud, og som Nicolai også siger, så er der, altså, har man jo ligesom gjort sit arkiv åbent, hvilket er altså en konsekvens af, at man ellers bare drukner i på nettet, ikke? Der bliver ikke linket til ens artikler, man er ikke til stede. Så det er ikke et spørgsmål om det er rentabelt, men om det at lade være med at gøre det overhovedet kan lade sig gøre, ikke? Selvfølgelig er der nogle ting i forhold til annoncer, og vil folk betale for indhold, og alt det her, som er debatter, der kører nu, ikke? Og der tror jeg selvfølgelig, at det kan godt være, at det kommer i forbindelse med igen måske nogle nye platforme, som e-readers, eller at der bliver lavet nogle service design, som understøtter det her bedre, fordi det er klart, at jeg vil ikke betale for en PDF-udgave på min inbox, men skal have det på nogle andre måder. Og den del af netop formatstænkningen er ligesom gået i stå der, ikke? Man sælger folk en adgang til et eller andet, ikke? Men sælger de mig nogle nye formater, sælger de mig adgang til nogle kilder, sælger de mig adgang til nogle flows, som jeg ikke kan få andre steder, så er det selvfølgelig en attraktiv ting i det, ikke? Og igen også, måske ikke så meget, der er utrolig meget nye versus gamle medier i det her, ikke? Og de sociale medier er egentlig ikke så meget medier, men i stigende grad sådan værktøjer til at gøre ting, ikke? Altså, kan information give mig et værktøj til deres journalister og til de nyheder, de laver, ikke? Så vil det være mere interessant end bare et medie, som jeg sådan modtager med en eller anden frekvens, men noget, jeg kan bruge i mit arbejde eller i min fritid til at gøre nogle ting med, ikke? Og det, altså, selvfølgelig er der nogle sådan klassiske ting, som aviser gør og skal gøre i en eller anden forstand, ikke? Men hvordan kan vi oversætte det til noget, som ikke måske nødvendigvis er medier?
Så du taler om, at det hele det skal gentænkes, og det ender nok op i en form, som ikke er særlig lige aviser, som vi kender det?
Jeg tror, at der stadigvæk er et behov for de her redigerede, hvad kan man sige, editerede, altså redaktører, rollen er måske stadigvæk vigtig, men det er måske ikke så vigtigt, at den nødvendigvis ligger et sted i et format. Den kan være til stede mange forskellige steder, på mange forskellige platformer og sådan noget, ikke? Og der er stadigvæk en lidt sådan en, nu har vi rykket den ud på nettet, og så er den der, ikke? Ja. Men den er stadigvæk, og vi snakker også meget om formen her, ikke? Altså det er, hvordan ser en artikel ud, hvordan ser, altså for mig tror jeg, der ligger noget i at tænke, hvad er råstofferne her, ikke? Altså hvad er det for nogle værdikæder, der er, i stedet for at prøve at holde fast i, at nyheder ser sådan her ud, og en artikel ser sådan her ud, og en leder ser sådan her ud, ikke? Altså det er sådan nogle annekterede formater fra avisen, og det gør selvfølgelig også, at vi kan kende dem selv på nettet, ikke? Men er det virkelig der, hvor at vi får meninger og udveksler holdninger og så videre der er jo alle mulige forskellige formater på nettet til det, ikke? Og så skal man selvfølgelig ikke som I også er inde på interviewet, bare faldet over det første og det bedste, om det så er Second Life, som Katrine Schau kommer ind på, ikke? Som jo også var noget, som man jagtede på et tidspunkt, og nu er det Facebook og Twitter osv. Og det er jo ikke så interessant, hvad kan man sige, jo, det er selvfølgelig interessant, hvad for nogle platformer, der ligesom tager tiden på det her, og Facebook presser jo, hvad kan man sige, også informationer af alle andre aviser, fordi at det er der, folk er, og det er der, folk deler, og de bliver i stigende grad mere nyhedspeers mellem hinanden, Men i virkeligheden er det for mig at se, det der er den største udfordring for aviserne, det er at finde ind bagved, og finde ud af, hvordan kan vi få journalister til at arbejde på en anden måde? Hvordan kan de journalistiske former og formater ligesom udvikles til noget andet end bare den her avis omsat til digitale bits? Altså, der ligger noget der, som også fordi, at journalister kan noget, som vil være enormt værdifuldt. Jeg føler en del, som for eksempel bare, laver updates på Twitter fra USA, for eksempel omkring, der følger Obama-kampagne, eller Obama-tæt, ikke?
Ja.
Og det er de her små bites, der kommer i gang imellem, som er nogle gange er, altså for eksempel her omkring nomineringen af OL-byen. Der var det der, jeg mødte det først. Altså det kom et lille pip der, ikke? Altså, og mere har jeg jo egentlig ikke behov for i den her strøm, ikke? Og der er det noget med at sige, altså en journalistisk arbejdsproces er typisk, at man sætter sig ned, finder en vinkel, researcher, og så når man op med en artikel, eller man skriver en leder og finder en vinkel og en konflikt og dækker den, og så trykker man den sidst på dagen, og så den ude næste dag. Ikke? Altså hvad med hele processen? Altså åbne den op, så journalister bliver live på en eller anden måde. I ens research kan man jo sagtens smide en masse. Der er en masse overskudsmateriale, som man lige så godt kan smide alle mulige andre steder end i sin leder. Ikke? Altså...
Men tror du virkelig, at herre og fru Danmark, de er interesseret i at deltage i den journalistiske proces? Jeg kan jo sagtens se, hvad journalisten kan vinde ved at spørge. Og nu tror jeg, det var måske Kåre Sørensen fra Jyllandsposten, du nævnte, ja. Som sidder i New York og skriver for Jyllandsposten. Og det er jo interessant, hvis man interesserer sig en smule for journalistik og følge den proces, han er igennem, og så se, hvad det ender med på jp.dk, måske i morgen eller i næste uge, de ting, som han har følt sig frem til på Twitter. Men tror du, der sådan generelt er det behov for at deltage i tilblivelsen af nyheder? Vi har talt om borgerjournalistik før, og det er få steder, det virker, hvis overhovedet nogen.
Jamen helt sikkert, altså, det er jo ikke en hellig gral. Jeg tror i virkeligheden, at altså vil der stadigvæk være færdige produkter, som folk kan gå hen og hente et eller andet sted. Ikke? New York Times lavede faktisk en undersøgelse af sådan digital literacy, altså de kompetencer, der skal til for at begå sig digitalt. Altså at kigge på meget på, hvordan unge orienterer sig meget mere selektivt og spredt i forhold til deres medieforbrug. Ikke? Altså der bliver nødt til at komme et eller andet ryk, eller nogle andre medier, der servicerer den her nye målgruppe. Der er de her støtteordninger, som også bliver nævnt, ikke? Som selvfølgelig er det vigtigt at have aviser. Det er jo en stor diskussion, ikke? Altså er det vigtigt at understøtte den her kulturinstitution, eller skal den falde, fordi at distributionsformerne og distributionsformaterne ligesom er blevet ekstremt omkostningsfulde i forhold til, hvad der ellers lader sig gøre. Ikke?
Ja.
Så er det fordi, at vi synes, at aviser er rare her. Det er de selvfølgelig også. Men hvad kunne man ellers bruge de penge til? Altså, hvad kunne man ellers bruge 8 millioner kroner, i stedet for at putte dem i at holde liv i gratis aviser? Hvad kunne man have brugt dem til i forhold til digitale formater, i forhold til sites? Og der synes jeg, det er interessant også, hele den her information, som er bygget på den her Drupal-platform, som også Berlingske Tidende tager i brug, og mange andre aviser. Ikke? Og der er sådan et open source community-fællesskab omkring at lave en avis på nettet. Og der kunne hele, hvad kan man sige, branchen måske tænkes lidt mere open source-agtigt. Ikke? Altså, hvad er det for nogle ting, man kunne gøre sammen, som alle kunne få gavn af, hvor man i dag jo, altså hvis nogen begyndte at lave aviser i stram maj, så ville alle de andre jo også gøre det, ikke? Altså, man sådan render efter det samme produkt nærmest, ikke? Men hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle tiltag, man kunne gøre, som alle kunne få gavn af, ikke? API'er, for eksempel, til fælles databaser, altså gøre tingene åbne for hinanden, dele dem, lave ting sammen, og få nogle platforme. Open source handler jo også om at mødes og dele, mens man et eller andet sted også godt kan være konkurrent. Ikke?
Ja.
Kan man i gang sætte det? Det vil jo i hvert fald være et tiltag, der måske kunne rykke branchen som helhed, frem for bare de her enkelte små platforme.
Det var Martin Sønderlev, vores digital ekspert. Og så kan man måske håbe på et større samarbejde. Jeg tror, det er noget, der kunne komme til at ske og være interessant, hvis aviserne reelt samarbejdede. Altså, vi er et så lille sprogområde, så lille et land med så relativt få nyheder, at det også virker tåbeligt, at vi bruger kræfter på at omskrive de samme 5 nyheder fra Ritzau, måske.
Ja, ja. Jeg tror ikke, det kommer til at ske så naturligt. Det kommer først til at ske, når de er så presset, at det er døden eller samarbejde.
Ja.
Det vil jeg gætte på.
Ja, og måske døden først.
Ja, måske døden først, og så genopstår der noget ud af ud af asken, som er smallere og dybere. Det kan man jo håbe. Det tror jeg, det er ligesom, de er lige så presset som musikbranchen. Der kommer til at ske et eller andet, der gør naller på et eller andet tidspunkt.
Men der er trods alt nogle andre faktorer, der spiller ind, fordi altså, musikerne er jo ved at omstille sig. Det eneste, der dør, det er sådan industrien. Det er det der lag, der har omkranset alle dem, der har siddet og taget 10% og 15% og 50% af omsætningen. De er ude af gamet nu.
Ja.
Og musikerne kan næsten klare sig selv, fordi de har det, folk vil have. Og så kan det godt være, at de ikke sælger CD'er til 150 kroner, men så går de ud og spiller en masse koncerter, de spiller flere koncerter end tidligere, og de tager flere penge for dem.
Ja, men den mulighed har journalister ikke på helt samme måde.
Nej, så skulle de ud og holde foredrag om deres specifikke fagområde, men det kræver også en vis en stjernestatus næsten. Ikke?
Det er nemmere at være freelancer, hvis man er kendt i forvejen.
Ja,
ja, ja, det er rigtigt.
Hvis man bare er helt levebrødsjournalist, så er det nok sværere at gå ud og tjene penge på.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Men der er måske også noget med, at de også skal vise, hvad... Der er måske et eller andet, hvis man skal være sådan lidt... Det skal være lidt ondt, at de skal vise, hvad de kan. Lidt ligesom Dorte Toft gjorde med Stein Bakker-sagen. Ikke? Det var ligesom det, der etablerede hende som nummer et inden for IT og lignende. Ikke? At nogle af dem har måske haft svært ved at vise, hvad det er for en profil, de har som journalister. Mm. Og så er det jo ekstra svært at komme ud og være freelancer, eller på en måde sådan syndikere sig selv lidt mere på tværs.
Ja, formentlig også, hvis man bare sidder på en... Eller bare hvis man sidder på en daglig redaktion og skriver alle mulige former for historier.
Ja, måske trænger det. Der skulle måske være sådan en frihedskamp for journalisterne, ligesom kvinderne for nogle år siden. Ikke?
Ja.
Så nu er det journalisternes tur. Ja.
Og måske, en minoritet. Måske sådan en journalister specialiserer.
Hvad tror du, de brænder af? De brænder ikke BH'er, de brænder...
Papir?
Ja.
Nej.
Ritzau-telegrammer.
Måske.
Men det var alt, hvad vi havde fra det forkølede studie i dag.
Ja, det var en fornøjelse.
Det var det.
Du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe, og der er nogle stykker, der har skrevet til os, at Facebook-gruppen burde være en fanside, og det er vi helt enige i.
Ja, vi ved bare ikke helt lige, hvordan man skifter.
Jeg tror faktisk ikke, man kan. Der var på et tidspunkt, hvor man vist kunne ansøge Facebook om, at de gjorde det for en. Men det kan man...
Det kan man ikke mere.
Det kan man ikke mere.
Okay.
Så nu tror jeg, man bliver nødt til at lukke den, og så kan man så sende, som det sidste, man gør, en mail til alle, og sige, kom over på vores fanside.
Ja, så er vi bagud fra radioavisen igen.
Det
ikke?
Kan være, vi bliver slået af radioavisen.
Ja, men vi vil helst ikke slå os af radioavisen. Nej. Lige nu er så vi jo større end radioavisen.
Vil vi hellere virkelig 1,0-agtige?
Ja. Ja, måske skal vi gøre noget på et tidspunkt. Ja. Men det skal måske være i anledning af et eller andet.
Ja, det kunne man måske godt. Altså, vi har passeret 300 medlemmer.
Hold da op.
Så, ja. Men det kan være sådan en ting, du kigger på under din barsel, hvor jeg går ud fra, at du langsomt på et eller andet tidspunkt skal sluses ind i... arbejdsmarkedet.
Ja, jeg skal reetablere min hjerne. Og, yes.
Det kunne du meget vel gøre på Facebook.
Ja. Indtil da, på genhør.